Suntem în 1 Ioan și în cartea asta nu prea lungă Dumnezeu pune înaintea noastră coordonatele trăirii creștine. Dar pe lângă coordonatele trăirii creștine, și bine să știi jaloanele de pe drum, El ne avertizează și de pericolele care ne amenință pe cale. Data trecută am punctat 3 lucruri care nu trebuie să le uităm. În primul rând este credința. Fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Dar credința, practic, trebuie să fie urmată de pocăință. Când îl vezi pe Domnul Iisus Hristos și realizezi cine este El, în lumina Lui începi să-ți vezi și propriile tale păcate. Și dacă nu ai curajul să le mărturisești, să le aduci la lumină, nu vei intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar apoi, prin credință și pocăință, practic începe viața de ascultare de Dumnezeu, care are și ea două fațete. Pe de o parte, trăirea în curăție, pe de altă parte, iubirea de frați. Și mulțumesc, Cristi, pentru cântare. Te ascultăm și duminica viitoare cu ea. Iubirea de frați este dovada iubirii de Dumnezeu. Atunci când Ioan ne vorbește despre pericolele care ne amenință pe cale, în primul rând, pericolele sunt în noi. Carnea sau firea pământească, netăiată în prăjuri, nerăstignită, este dușmanul nostru cel mai mare. De aceea spune Solomon în Proverbe 4:23, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Dacă izvorul murdar, pârâul este murdar, râul este murdar, fluviul este murdar, marea este murdară. Cu alte cuvinte, izvorul murdărește totul. Și acest izvor din inima noastră, care trebuie avut grijă de el, este iubirea de lume. Și de aceea ne spune Ioan, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Dar dacă am avea de luptat doar cu dușmanul din noi, ar fi una. În schimb, suntem înconjurați de forțele întunericului în jurul nostru. Din pricina faptului că trăim pe teritoriile dușmanului, Domnul Iisus, înainte de înălțare, a zis, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Și cel rău se năpustește asupra noastră prin duhurile anticristice. În momentul în care accept vocea celui rău, practic neg vocea lui Hristos. Și dacă Satana mă poate convinge de faptul că cel rău are dreptate, de acolo încolo el face cu viața mea ce dorește. În momentul în care păcatul a intrat în viață și nu rezolv la vreme, păcatul împietrește inima și mă duce într-un punct din care nu mai există întoarcere. Ioan îl numește păcatul care duce la moarte. Domnul Iisus hula împotriva Duhului Sfânt sau, în Evrei, Pavel îl numește păcatul cu voia, pentru care nu este iertare. Tot data trecută am vorbit despre credință, pentru că fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Dar credința noastră nu se ancorează într-un set de reguli, legi sau filozofii, ci se ancorează într-o realitate obiectiv istorică. De aceea Ioan își începe scrierea aducându-ne înapoi la ceea ce el a experimentat ca martor ocular al unor evenimente concrete în istorie. Ce-am auzit, ce-am văzut, ce-am privit, ce-am pipăit, ce ni s-a arătat, aceea vă vestim și vouă. Am pus o întrebare data trecută și încerc să o repet, dând și răspunsurile pe care le-ați ascultat. De ce credința creștină, credința mântuitoare, trebuie să fie întemeiată pe o realitate istorică obiectivă? În primul rând, pentru ca profețiile Scripturii să poată fi împlinite. Și am vorbit doar de una, sunt foarte multe, care rămâne neîmplinite dacă n-ar fi existat o întrupare a cuvântului. În Eden, când Dumnezeu a rostit judecata asupra șarpelui, bărbatului și a femeii, a zis șarpelui, sămânța femeii îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Dragii mei, această promisiune nu s-ar fi putut împlini dacă cuvântul care era cu Dumnezeu și care era Dumnezeu și prin care au fost făcute toate lucrurile nu s-ar fi întrupat. Întruparea cuvântului era absolut esențială pentru împlinirea profețiilor Vechiului Testament. Pe de altă parte, în grădina Eden, omul, întâiul Adam, a pierdut bătălia în trup, într-un trup de carne, ca al tău și ca al meu. O mână ca a ta s-a întins și a luat din fructul oprit și a dat și bărbatului ei. bătălia fiind pierdută într-un trup de carne, trebuia câștigată într-un trup de carne de-al doilea Adam. De aceea cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit, am auzit, am pipăit. Observați, credința lui Ioan s-a născut dintr-o experiență personală cu o realitate pe care o poți vedea, pipăi și auzi. Pentru că omul a pierdut bătălia în trup, dragii mei, și mântuirea trebuie să vizeze nu doar sufletul lui, ci și trupul lui. Despre asta ne vorbește Scriptura. Noi acum purtăm cu noi un trup atins de păcat, care va trebui să fie mâncat de viermi pentru ca să primim un trup nou. Dar de unde să știm că există așa ceva? Ar putea cineva să scrie povești științifico-fantastice dacă un astfel de trup n-ar fi apărut în istorie, dacă 40 de zile, peste 500 de oameni nu l-ar fi văzut, nu l-ar fi atins, nu l-ar fi auzit. Ăsta este motivul pentru care credința creștină este întemeiată pe o astfel de realitate. Dacă Domnul Iisus Hristos nu s-ar fi întrupat, noi n-am putea participa în moartea și în învierea Lui. Așa cum toți am fost în Adam, din el am descins, așa o nouă rasă umană se naște nu dintr-un suflet viu, ci dintr-un duh dătător de viață, care este Domnul Iisus Hristos, așa îl numește Pavel, al doilea Adam. Deci noi am fost acolo pe cruce plătind păcatele noastre prin moartea lui. Și am fost acolo a treia zi când am înviat din morți, înviind împreună cu el, prin puterea lui Dumnezeu. În felul acesta, lucrarea unui om a lui Dumnezeu întrupat acum 2000 de ani, devine a tuturor celor care se leagă de El prin credință, care devin copiii lui Dumnezeu prin credință. Dragii mei, fără un Hristos întrupat și înviat în trup, noi n-am avea nici naștere din nou, nici nădejdea învierii. Credința creștină nu se fundamentează pe o filozofie, ci pe moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Când Pavel vorbește corintenilor care au ajuns să nu mai creadă înviere, pentru că nu se purta învierea morților în cultura greacă din vremea respectivă. Nu uitați, Pavel a fost scos afară din Areopag când a început să vorbească despre învierea morților. Pavel vine și le spune, dacă Hristos ne-a înviat, nici morții nu înviază. Și el pune la temelia credinței creștine. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și a înviat a treia zi după Scripturi. Cu alte cuvinte, această realitate obiectivă este o împlinire a Scripturilor. O împlinire a Scripturilor. Dar credința care mă leagă de Hristos trebuie să fie urmată de pocăință. Și pocăința este următoarea coordonată esențială a trăirii creștine. Este condiția părtășiei cu Dumnezeu și a părtășiei unii cu ceilalți. Mie mi-este cel mai greu să mă raportez la un om cu pretenții, un om cu nasul pe sus, un om care pare altceva decât este. Și mi-este cel mai ușor să mă apropii de cineva care dă jos masca, își deschide inima, indiferent cât de neagră ar fi, mi-este ușor să-l iau în brațe. Exact așa face Dumnezeu cu noi. Urăște fățărnicia. Fățărnicia este o mască, sunt pretenții. Dar iubește pe păcătos. Și totdeauna Domnul Iisus Hristos a fost înconjurat cu oamenii care n-aveau de ce purta mască. Erau arătați cu degetul de toți, ca samariteanca sau curvele și sodomiții din jurul lui, vameșii și păcătoșii care erau adunați ciorchine în jurul lui. Atunci când vorbim de pocăință, trebuie să ținem cont de două aspecte. Este o pocăință inițială. Și dacă n-ai avut parte de ea, nu faci parte din poporul lui Dumnezeu, din familia lui Hristos. Dar foarte mulți dintre noi, cum spunea Enos, avem impresia că această pocăință este o dată pentru totdeauna, ceea ce nu e adevărat. Pocăința, dragii mei, trebuie să o luăm cu noi. Imaginați-vă, primul aspect al pocăinței este poarta prin care intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Este primul pas spre mântuire. În capitolul 2, versetul 38 din Faptele Apostolilor, când în ziua cincizecimii Petru își termină predica și oamenii străpunși la inimă încep să strige, fraților, ce să facem? Noi l-am răstignit pe Hristos, ce să facem? Ascultați răspunsul lui Petru, care s-a statornicit ca poartă de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Oricine sare pe altă parte este hoțit în har. Asta e singura poartă spre mântuire. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Sfântului Duh. A te pocăi nu înseamnă a te face baptist sau penticostal, a te muta de la o religie la alta. Religia nu mântuiește pe nimeni, dragii mei. Pocăința asta are de a face cu vinovăția noastră înaintea lui Dumnezeu, cu rezolvarea problemelor noastre înaintea lui Dumnezeu. Dar pocăința este mai mult decât primul pas spre mântuire. Vă aduc aminte de Samson, un om foarte puternic, și unul din lucrurile pe care le-a făcut, una din sprăvile lui, este să ia poarta de la o cetate filisteană, să o ia pe umăr și să umble cu ea până în vârful unui deal. Acum imaginați-vă că ați ajuns în poarta pocăinței, în poarta intrării în împărăția lui Dumnezeu. Foarte mulți dintre noi intrăm prin ea și spunem, what? Cum ar fi să luați poarta aceasta în spinare și să umblați cu ea toată viața? Și acesta este al doilea aspect al pocăinței. Din acest punct de vedere, și aici suntem cu textul nostru, în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5 la 10, pocăința este cheia vieții de biruință. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-avem păcat, îl facem mincinos. Și cuvântul Lui nu este în noi. De ce este imperativă pocăința, obligatorie pentru fiecare muritor de pe planeta aceasta? În primul rând, pentru că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Și cele mai multe versiuni spun, nu este întuneric deloc. Dragii mei, dacă ești în întuneric, nici măcar nu vezi că mâinile ți sunt murdare. Dar aminte să-ți vezi sufletul că ți este murdar. Și când vorbesc de murdărie în termenii lui Dumnezeu, murdăria nu începe în acțiunile exterioare, vizibile, ci începe în realitățile lăuntrice invizibile, în motivația noastră, în atitudinea noastră, în gândurile noastre. Și apoi aceste realități lăuntrice încep să se arate în vorbele noastre și în faptele noastre. Și ele sapă în noi obiceiuri și un caracter. Observați, izvoarele sunt adânc în noi. De aceea, când vii în prezența lui Dumnezeu, în prezența celui care este lumină, totul este gol și descoperit înaintea Lui. Este o nebunie să încerci să ai pretenții înaintea lui Dumnezeu, să umbli cu mască. Nu uitați, fățărnicia este cel mai urât lucru lui Dumnezeu, condamnat de Domnul Iisus Hristos. Era cel mai apropiat ca teologie de farisei, dar cel mai departe de ei ca practică, pentru că ei erau doar în vorbe curați, nu și în viață curați. Nici o făptură nu este ascunsă de El, totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem a face. Cred că am fi înțelepți dacă am învățat de la psalmist. Ascultați-l în psalmul 139, vorbind despre acest Dumnezeu care este lumină și în care nu este întuneric. Doamne, Tu mă cunoști îndeaproape și mă cercetez și mă cunoști îndeaproape. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi coborî în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginile mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va ascunde și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecat pentru tine și noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Spuneți-mi, nu e o nebunie să încerci să ai pretenții în fața unui astfel de Dumnezeu? Să te pretinzi curat când ai nevoie de iertare? Dragii mei, în fața luminii nu te poți ascunde. Și de ce e mai înțelept să spui ce spune psalmistul? Doamne, Tu cel care ești lumină, cercetează-mă și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Scriptura spune, toate căile par bune omului. Par bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Și la urmă e prea târziu. De ce este important să vii în lumină, să vii înaintea celui ce este lumină, să te lași cercetat de el. Nu uitați, de ce este importantă pocăința? Pentru că Dumnezeu este lumină, El nu este întuneric deloc și este o nebunie să încerci să ascunzi ceva de El. Dar mai este ceva. Cel care pretinde că are părtășie cu Dumnezeu, de fapt, face o declarație. În mine nu este păcat. Dacă luați recensămintele ultimele din România, veți vedea că marea majoritate a românilor pretind că sunt urmașa lui Hristos, că sunt creștin, că asta înseamnă cristian, creștin, urmașa lui Hristos. Cu alte cuvinte, au părtășie cu Dumnezeu. E adevărat, merg la biserică de Paște, de Crăciun, dacă nu uită, dar în rest cam la atâta se limitează. Dragii mei, în momentul în care pretinzi că ai părtășie cu Dumnezeu, faci o declarație. Eu nu am păcat. Am dreptul să vin în prezența lui Dumnezeu și El are obligația să mă primească. În textul nostru, nu-i foarte lung, există 4 de dacă. În primul rând spune, dacă zicem că avem părtășie cu El. Apoi, dacă umblăm în lumină. Dacă zicem că n-am păcat, că n-avem păcat. Și dacă ne mărturisim păcatele. Autorul este evreu și în mintea unui evreu există acel paralelism ebraic. El nu-ți spune un lucru fără să-l explice. Îl explică în alte cuvinte. Este un paralelism sintetic. Cu alte cuvinte îți completează primul rând cu al doilea. Dar în cazul nostru, în textul nostru, este un paralelism încrucișat. Cu alte cuvinte, primul corespunde cu al treilea, al doilea, cu al patrulea. Dar voi reveni la lucrul acesta. De ce nu pot pretinde că am părtășie cu Dumnezeu? Dacă v-aș duce înapoi în Vechiul Testament, acolo Israel era poporul lui Dumnezeu, întâiul lui născut, așa îl numește Dumnezeu, și a intrat cu poporul său în legământ. Dar în momentul în care a intrat în legământ cu poporul său, ca relația să fie posibilă, le-a dat cortul întâlnirii. Cortul întâlnirii mijlocea relația omului cu Dumnezeu. Erau două porunci importante, una pentru israelit, alta pentru preoți. Israelitul nu se putea apropia de Dumnezeu fără o jertfă de sânge. Uneori veneai să-i mulțumești lui Dumnezeu, să-i spui, Doamne, îți mulțumesc că mi s-a născut un copil sănătos. Dumnezeu nu te primea în prezența lui fără mielul de jertfă. Cu alte cuvinte, nici mulțumesc frumos nu puteai să-i spui lui Dumnezeu fără ca să mijlocească sângele sau vărsarea de sânge relația ta cu Dumnezeu. Alteori veneai să te rededici lui Dumnezeu. În mintea ta puteai să-i spui că îi faci un favor, trebuia să duci o ardere de tot. Nu vorbesc despre jertfele de păcat, acolo era obligatoriu să vii. De ce Dumnezeu obliga pe fiecare israelit în toate condițiile să mijlocească relația cu Dumnezeu Sfânt, cu Dumnezeu care este lumină, o jertfă de sânge, ca nu cumva să-i treacă vreunui israelit prin minte să aibă pretenția care părtășie cu Dumnezeu. Fără mijlocirea acestei părtășiri cu prețul păcatului. Dragii mei, de ce niciun om Niciunul pe toată fața pământului, nu doar între evrei, nu pot pretinde că nu are păcat. Niciun om nu poate pretinde lucrul acesta. Pentru asta trebuie să înțelegem ceva despre păcat. Păcatul este o realitate hidoasă, din pricina păcatului a trebuit să moară Hristos, întrupatul Fiul al lui Dumnezeu. Și păcatul nu putea fi rezolvat nici prin schimbarea societății, nici prin decizii mari pe care le luăm. Una din argumentele ultime ale lui Dumnezeu este eliberarea lui Satan din închisoarea duhurilor după 1000 de ani de domnia lui Hristos. Dragii mei, nici măcar domnia de 1000 de ani a lui Hristos n-a putut schimba inimile oamenilor. La un singur semnal, după Satana se vor încolona oști întregi, oștiri întregi. Cu alte cuvinte, păcatul are rădăcini mult prea adânci. În primul rând, mă leagă până la Adam de el. Cu alte cuvinte, păcatele lui Adam le simt în trupul meu. Am o altă problemă mare. Păcatele părinților mei le văd bătând la ușă în viața mea. Și la treilea rând, e suficient să închid ochii, să vin în lumină și să văd o mulțime de păcate personale, de la motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte, toate acolo. Dumnezeu nu mă condamnă pentru păcatul prin reprezentare. Nu mă condamnă nici pentru înclinațiile păcătoase moștenite de la părinții mei și părinții mei de la părinții lor. Și psihologii numesc un păcat generațional care mă urmărește și pe mine și pe copiii mei și pe nepoții mei. Vine după noi. Dumnezeu mă condamnă pentru păcatele personale. Dar dați-mi voie să citesc 3 texte care fac referire la cele 3 aspecte ale păcatului. În primul rând, în Romani, capitolul 5, versetul 12, ni se spune: printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Cu alte cuvinte, păcatul lui Adam este o poartă pe care el a deschis-o și în spațiul vieții a năvălit prin poarta aceea moartea. Și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Pe de-o parte este moartea fizică, pe care o plătim cu toții la vremea noastră, când Dumnezeu ne cheamă acasă. Dar cred că e mai mult decât atât. Cineva explica lucrul acesta printr-o ilustrație. Imaginați-vă că sunteți într-o croazieră și când vii lumea mai dragă, în mijlocul oceanului, pum! Și vasul începe să scufunde. Și fugi repede după un colac de salvare, când în barcă nu mai ai loc și... când să iei colacul de salvare, ți-l ia altul și îl de la o femeie cu un copil. Și tu sari în apă și se spune: bunul Dumnezeu cu tine, dacă poți înota la mal, vei fi salvat. Atenție, să răchini în apă! Cam asta este situația fiecărui om. Dacă te descurci și ajungi la mal, Domnul cu tine. Dar nu o să reușești. Nu o să reușești din pricina faptului că păcatul, dragii mei, este ca o pânză de paianjen care te prinde. Dar dacă mă gândesc la ce am moștenit de la părinții mei, psalmistul spune în psalmul 51, și nu uitați, ce e psalmul 51? Este pocăința lui David de curvia lui cu Batșeba. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar Dumnezeu nu mă condamnă nici pentru înclinațiile păcătoase, nici pentru păcatul lui Adam, ci mă condamnă pentru actualizarea acestor lucruri în viața mea de zi cu zi. Și Ioan spune în capitolul 3, versetul 4, oricine face păcat, face fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Cu alte cuvinte, mânia lui Dumnezeu nu se descoperă din cer pentru că descind din Adam, nici pentru că descind din părinții mei, ci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, și asta trebuie să o faci tu și cu mine, noi îl necinstim gândind rău despre el, și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei. În primul rând, a fost creați după chipul lui Dumnezeu, nu putem fugi de el. Este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Apoi, Dumnezeu ni s-a descoperit în jurul nostru. În adevăr, însușile lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și asta este vina noastră personală, păcatul nostru personal, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au ferit că sunt înțelepți, adică se descurcă fără Dumnezeu și au înnebunit. Au înnebunit. Și Pavel continuă cu lunga listă care vine în viața noastră prin respingerea lui Dumnezeu din viața noastră. Ascultați concluzia lui în capitolul 3, versetul 9. După ce a colindat întreaga existență umană, el spune, ce urmează atunci? Suntem noi evrei, mai buni decât ei, neamurile? Nici de cum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. De ce a obligat Dumnezeu pe fiecare evreu să vină cu o jertfă de sânge, chiar și cu o mulțumire înaintea lui Dumnezeu, ca nu cumva să-i treacă vreunuia prin minte că poate pretinde că are părtășie cu Dumnezeu. Părtășia cu Dumnezeu nu poate fi făcută decât mijlocită printr-o jertfă de sânge. Dar era a doua poruncă dată preoților. Focul să nu se stingă pe altar. Ziua aducerii jertfelor începea la oră fixă, se termina la oră fixă. Prima jertfă era dusă de marele preot, era jertfa necurmată. Ultima jertfă, înainte de închiderea vremii de pocăință, era dusă tot de marele preot, jertfa necurmată. Între cele două vinea israelitul și aducea jertfele lor. Relația cu Dumnezeu era mijlocită de jertfa marelui preot. Dragii mei, asta era o prefigurare. Marele nostru preot este Domnul Iisus Hristos. Și de aceea Pavel, când începe să vorbească despre Evanghelie sau Vestea Bună, în capitolul 3, versetul 21 spune, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Dumnezeu nu te poate socoti neprihănit în baza meritelor tale, de aia este fără lege, ci doar în baza meritelor Lui. Trebuie ca meritele Domnului Iisus Hristos să ți se atribuie, și anume neprihănirea sau dreptatea pe care o dă Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. De ce? Toți oamenii intră aici de pe planetă, nicio deosebire. Căci toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. De ce nu poate spune niciun om că este neprihănit? Pentru că toți suntem păcătoși. Dar dacă nu putem pretinde că suntem neprihăniți, ce înseamnă să umblăm în lumină? Să umblăm în lumină. Dacă zicem că n-avem păcat, de fapt zicem că avem părtășie cu Dumnezeu, și dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul, ne spune Ioan. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, și urmează două lucruri pe care le adaugă Ioan ca să ne explice importanța umblării în lumină. În primul rând, avem părtășie unii cu alții, și în al doilea rând, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Observați, a umbla în lumină nu înseamnă a fi neprihănit. Cu alte cuvinte, Doamne, eu sunt vrednic să fiu primit în prezența Ta, pentru că eu sunt în lumină, după cum Tu ești în lumină. Când eu vin în lumina lui Dumnezeu, îmi văd doar murdăria. Și de aceea a umbla în lumină înseamnă a avea curajul să-ți pui păcatele pe frunte. Dați-mi voie să iau paralelismul ebraic dintre cele patru dacăuri din text și să le combin două câte două. Dacă zicem că avem părtășie cu El, zicem că n-avem păcat. Dacă umblăm în lumină, ne mărturisim păcatele. Asta este cursul gândurilor autorului nostru. Priviți o clipă personajele principale care mijloceau relația israelitului cu Dumnezeu. În mijloc îl aveți pe marele preot. Avea haine deosebite, făcute pentru cinste și podoabă, și aș vrea să atrag atenția asupra câtorva piese din vestimentația lui. În primul rând, avea pieptarul judecății. Pe pieptarul judecății avea 12 nestemate uriașe pe care erau încrustate cele 12 sau numele celor 12 seminții ale lui Israel. Pe umeri avea două nestemate mari, umerarii, și avea câte 6 nume pe un număr, 6 pe celălalt număr. Pe frunte avea diadema, pe mitră o diadema de aur pe care scria Sfințenie Domnului. Ca poporul să fie sfânt Domnului, marele preot aducea întregul popor, nu în buzunare, nu după spate, nu pretinzând, ci la lumină, pieptarul judecății, umerarii. Acolo erau reprezentați fiecare israelit. Dragii mei, dacă vrei să ai părtășie cu Dumnezeu, trebuie să ai curajul de a face la fel. Să tot ce ai, să aduci la lumină în fața lui Dumnezeu, fără pretenții. Fără niciun fel de pretenții și merite. Dar de ce este pocăința obligatorie? Aș mai adăuga încă un lucru. Pentru că nepocăința împiedică lucrarea Duhului Sfânt în noi. O singura posibilitate de a trăi în ascultare, și vom vorbi despre ea duminica viitoare, dacă Dumnezeu ne ajută, credință, pocăință, ascultare, singura posibilitate de a trăi în ascultare este o putere care eu nu am. Este puterea Duhului Sfânt. Și de aceea Pavel îndrăznește să spună, cine n-are Duhul lui Hristos nu este al lui. Nu ești al lui Dumnezeu dacă ești baptist, penticostal sau orice altceva. Dragii mei, astea sunt invenții omenești. Dumnezeu nici măcar nu le cunoaște. Ale știe de ele, dar n-au nicio valoare înaintea lui. Ci trebuie ca Duhul lui Dumnezeu să coboare în tine. Și asta înseamnă să fii născut din nou, de sus, din Duh, din Dumnezeu. O nouă ființă pornește în tine care la un moment dat va fi îmbrăcată într-un trup de slavă. Dar dacă acea ființă nouă nu există în tine, dragii mei, nici trupul de slavă nu-l vei avea. Nu-l vei avea niciodată. Nu uitați, nepocăința împiedică lucrarea Duhului Sfânt și face imposibilă o viață de biruință, o viață din belșug. Câte vreme Domnul Iisus a umblat pe pământ, a făcut multe minuni. Dar una dintre minunile pe care el a făcut destul de frecvent a fost scoaterea duhurilor necurate din cei îndrăciți. Și de urma unei astfel de minuni, cel vindecat stătea liniștit în fața Domnului Iisus, mulțimea era adunată în jurul lui, pentru că întotdeauna era plin de oameni în jurul lui, și câteva voci din spate, printre dinți, au zis, scoate dracii cu degetul lui Belzebul. Domnul Iisus s-a uitat în ochii lor și le-a zis, un principiu extrem de important, orice împărăție dezbinată împotriva lui, ei este pustită și orice casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. El spune, orice împărăție, dacă eu scot dracii cu domnul dracilor, împărăția dracilor este dezbinată împotriva ei. Dar există o singură altă împărăție, este împărăția lui Dumnezeu. Și de multe ori ați văzut imaginea Trinității, un triunghi cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu cred că pot reprezenta într-o formă mai comprimată împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl a zis, plata păcatului este moartea. Moarte înseamnă despărțire. Imaginează-ți că ești ceva foarte complex, dar care nu poate funcționa decât dacă ești pus la priză. Dacă ai o putere exterioară care te alimentează și te ajută să gândești, să miști. Ce înseamnă moartea? Moartea înseamnă ca cineva să scoată ștecherul din priză. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Și te blochezi. Dar în momentul acela, o altă forță vine și intră în viața ta. Este forța celui rău. Și tu parcă ești viu, dar ești un instrument, o mănușă în mâna celui rău. Pentru că Dumnezeu Tatăl a zis, plata păcatului este moartea, Dumnezeu Duhul Sfânt, când păcatul este în viața mea, pac, scoate ștecherul din priză. Cu alte cuvinte, El nu îți mai dă puterea trăirii vieții creștine. De ce sunt atâția creștini care se târăsc prin viața aceasta? Pentru că n-au înțeles ce-i păcatul. Păcatul nu începe cu pumnalul care îl înfige în cineva, nu, asta este ucidere. Uciderea este să începi să gândești rău despre fratele tău, să-i spui prostule, nebunule. Curvia nu începe când înșel pe nevasta altuia, curvia începe aici, în mintea ta, Când te uiți la o femeie, se poftește în inima ta. Wow! Dacă în felul acesta s-a scos din priză, atunci ce-i de făcut? Dragii mei, Dumnezeu a dat Duhului Sfânt un mandat pentru lumea întreagă, toți mincinoșii, ucigașii și curvarii din lumea aceasta. Când va veni El, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi o baterie, chiar dacă te scoși din priză, mai este o flacără de veche care te îndeamnă la pocăință și asta este lucrarea Duhului Sfânt. Dacă accepți lucrarea Duhului Sfânt, El te aduce în fața lui Hristos și sângele lui Hristos te curățește de orice păcat. Ce face Duhul Sfânt? Duhul Sfânt te îndeamnă la pocăință, la recunoașterea păcatului și mărturisirea păcatului. Duhul Sfânt este liber să lucreze doar în și prin acela care și-a rezolvat păcatele, care s-a pocăit. De aceea Pavel spune celor ce s-au întors la Hristos, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu din morți, ca vii din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Nu e așa că îți vine să ridici mâinile să întrebi, dar Doamne, se poate în trupul acesta atins de păcat și muritor? Da, se poate, cu o singură condiție, versetul următor. Căci păcatul, de ce spune Pavel, dați-vă lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați, căci păcatul nu va stăpâni asupra voastră, dacă nu sunteți sub lege, ci sub har. M-ați auzit vorbind destul de des despre asta, uitați-vă la imagini pe care le știți, dar o imagine face cât 1000 de cuvinte. A fi sub lege înseamnă a fi acuzat de legea lui Dumnezeu. Legea este procurorul lui Dumnezeu. Acum ascultați la știri tot felul de dări în judecată a oligarhilor și mogulilor și vă las pe dumneavoastră să continuați epitetele. Dar cei care au călcat legea, procurorii, DNA-ul, ei, DNA-ul lui Dumnezeu este legea lui Dumnezeu. Când păcatul este în viața mea, legea lui Dumnezeu mă acuză, Duhul lui Dumnezeu trebuie să-și reducă motoarele afară de dovedirea mea vinovat de păcat. Boldul morții, spune Scriptura, este păcatul, puterea păcatului este legea. Cu alte cuvinte, însuși Dumnezeu prin legea lui mă dă pe mâna lui Satan. Pe mâna lui Satan. Dacă resping lucrarea Duhului Sfânt. Cum scap din lucrul acesta? Prin pocăință. În momentul în care mărturisesc păcatul, recunosc și mărturisesc păcatul, păcatele mele trec pe Domnul Iisus Hristos, sângele Lui mă ocrotește, eu sunt eliberat, Duhul lui Dumnezeu își repornește motoarele în viața mea. Pocăința mă duce de sub lege, sub har. Și o ultimă întrebare. Aș vrea să plecați acasă fără să răspundeți și la întrebarea esențială. Dacă e atât de importantă pocăința și obligatorie pentru toți, ce înseamnă să te pocăiești? V-am spus, în niciun caz te muți dintr-o biserică în alta. E bine să-ți cauți un loc în care ești hrănit cu cuvântul lui Dumnezeu, ești înconjurat de oameni care sunt ai lui Hristos, născuți din nou și vă ajutați unul pe altul să creșteți. Dacă nu ai un astfel de context, caută-ți unul. Caută-ți unul. Dar ca să înțeleg ce înseamnă să mă pocăiesc, trebuie să mă opresc lângă un individ ca mine. Să mă uit la el, să învăț de la el pașii pe care trebuie să-i fac spre pocăință. Și acest individ este fiul risipitor. Știți pilda Domnului Iisus Hristos, știți istoria lui. Un tată avea 2 fii, cel mai tânăr a venit la el și a zis, tată, știu că n-ai murit încă, dar n-am răbdare să aștept, văd că ești încă bine în viață, dă-mi, te rog, partea mea de avere. Scriptura spune că a împărțit averea, a dat partea de avere fiului mai tânăr, fiul mai tânăr s-a ridicat și a luat totul, a încărcat pe cai și cămile și a plecat într-o țară străină și a făcut praf totul acolo împreună cu prietenii și femeile stricate. Și Domnul Iisus vine cu concluzia vieții acestui tânăr. După ce a cheltuit tot, a venit o foamete mare în țară și a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus, s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ogoarele lui ca să îi pască turmele de porci. Imaginați-vă groapa. Un evreu să ajungă porcar. Mai jos nu se poate. Fiecare zi se uita la porci, cum se satură cu roșcove și textul spune mult fals și-ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Acolo, la mărăciunea lui, zice textul, și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici, la porcii unui străin. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu sunt vrednic să fiu chemat fiul al tău, ia-mă ca pe unul din argații tăi. Acum, puneți-vă în pielea lui doar o clipă. Eu, atunci când închid ochii, îl văd pe o buturugă, uitându-se la porcii care se satură, lui chiorăiau mațele și era flămând de zile în șir. Și până la momentul acesta, totul s-a întâmplat în adâncurile lui. Nu s-a mișcat un centimetru de pe buturuga respectivă. Și a venit în fire, a zis ce va face, dar încă n-a făcut absolut nimic. Observați dacă deliberările astea lăuntrice nu sunt urmate de o faptă, de o ascultare a credinței, nu ți ajută la absolut nimic. În biserica noastră, ca să ajutăm pe oameni la fapta credinței, după ce ai ascultat cuvântul și poate ai fost străpuns la inimă, ai realizat că ai nevoie de Domnul Iisus Hristos, trebuie să te ridici de pe banca ta, să faci ceva. Poți să o faci când nu te vede nimeni, să vii deschis cartea, să scrii numele în ea. Este un prim gest pe care îl faci. Apoi, la vremea potrivită, poți să vii să mărturisești în apa botezului, în fața tuturor, hotărârea ta de a o rupe cu trecutul și de a începe o viață nouă împreună cu Hristos. Dacă tânărul nostru ar fi rămas doar la frământările lui lăuntrice, priponit pe buturuga lui în timp ce păștea porcii, la ce ar fi ajutat pocăința lui? La absolut nimic. Și-a recunoscut păcatul, a fost gata să accepte consecințele păcatului lui, dar n-a făcut nimic concret. De aceea textul continuă. S-a sculat, a plecat la tatăl său, când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat înaintea lui, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, observați, două lucruri diferite, acolo a zis în sinea lui, a vorbit cu porci eventual, da? Acum vorbește cu tata, împotriva căruia a păcătuit. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să fiu chemat fiul tău. Lasă-mi voie să recapitulez pașii mari ai pocăinței. În primul rând și-a recunoscut păcatul. În al doilea rând a fost gata să trăiască cu consecințele păcatelor lui. Iertarea lui Dumnezeu nu rezolvă întotdeauna și consecințele. Nu rezolvă întotdeauna și consecințele. Dar Dumnezeu te va lua de mână și te va învăța să umbli, să trăiești cu acele consecințe prin harul său. Dar trebuie să faci mai mult decât să zici, accept consecințele vieții mele trecute. Trebuie să apelezi la mila Tatălui, să-ți mărturisești păcatul, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Să aștepți răspunsul Tatălui și să accepți soluția Tatălui. Citesc mai departe pilda. Dar tatăl a zis, după ce el și-a vărsat sufletul, nu sunt vrednic. Tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea nouă și îmbrăcați-l cu ea. Uitați-vă cum este despuiat de zdrențele lui îmbăiat și îmbrăcat în haina cea nouă. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel gras și tăiați-l. Să mâncăm, să ne veselim. Deci acest fiu al meu a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Dragii mei, în pildă Domnul Iisus vorbește despre Tatăl Ceresc. Despre Tatăl Ceresc. Dacă voi care sunteți răi știți să dați darul bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri nu vă va da încălțăminte în picioare și un inel în deget și o haină nouă, ci Duhul Sfânt în inima voastră, spune Scriptura. El însuși va coborî, să locuiască, să trăiască în noi. Cu alte cuvinte, te-ai pocăi doar atunci când unul ți-ai recunoscut păcatul. Când doi, ești gata să trăiești cu consecințele păcatelor tale. Trei, când apelezi la mila Tatălui Ceresc, nu a oamenilor. Patru, când aștepți răspunsul Lui și accepți soluția Lui. Ori de câte ori nu știi ce înseamnă să te pocăiești, citește pilda fiului risipitor. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, și asta este pocăința, disponibilitatea de a muri față de viața trecută, față de gândurile, faptele, motivațiile, atitudinile mele, față de tot ce e vechi, și de a începe o nouă viață prin puterea Lui Dumnezeu. Dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Dragii mei, nu uitați, în împărăția Lui Dumnezeu, pentru noi, muritorii, cheia vieții este moartea. Cine va vrea să scape viața, e prea rușine să facă actul ascultării Lui Dumnezeu, să-L mărturisească în public pe Hristos ca Domn. Cine nu vrea să moară, nu va trăi. Cine va vrea să scape viața, o va pierde. Cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Aș vrea să închei aducându-vă aminte de cele două aspecte ale pocăinței. Dacă n-ai trăit primul aspect, nu doar aici și aici, ci în fapta ta, undeva, cândva, cei înăuntru trebuie să scoți în afară, în văzul și auzul tuturor, n-ai intrat pe poarta împărăției lui Dumnezeu. Ascultați-l pe Petru încă o dată. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. A te pocăi înseamnă a redeschide cazul Hristos. Până acum l-ai ignorat, ți-ai trăit viața cum ai vrut, acum iei cazul lui, citește Evangheliile și trebuie să iei o decizie. Dacă ajungi la concluzia că este Fiul lui Dumnezeu, trebuie să caz la picioarele Lui, ca Toma, să-L declar Domnul și Dumnezeul tău. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare să fie din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și veți primi darul Sfântului Duh. Dar nu-i suficient. Pocăința trebuie să o iei ca pe o coordonată esențială a vieții creștine. Ori de câte ori te-a atins păcatul, singura modalitate de a scăpa de el este să-l scoți afară, să vii la lumină, să-l mărturisești. De ce să te pocăiești dacă nu crezi că Dumnezeu te iartă? Recitește pilda fiului risipitor. Domnul Iisus, care este Fiul Tatălui Ceresc, vorbea despre inima Tatălui Ceresc. Dați-mi voie să recit împreună cu dumneavoastră doar versetul 9 din textul nostru. Îl aveți pe ecran. Spuneți-l cu mine. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și ca să ne curățească de orice nelegiuire. Observați, este partea mea și partea Lui. Partea mea este să mărturisesc păcatul. Ca să-l mărturisesc, mai întâi trebuie să recunosc, apoi trebuie să fac actul acela al credinței. Se vin să spui lui Dumnezeu, în rugăciunea ta, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine, păcătosul. Dar este și partea lui Dumnezeu. El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Poate veți întreba unii, ce păcate iartă Dumnezeu? Dați-mi voie să vă spun, orice păcat. Absolut orice. Nu există păcat în lumea asta pe care să nu-l acopere sângele lui Hristos, să nu poate fi iertat. Un singur lucru nu poate ierta Dumnezeu, nepocăința. Călcarea în picioare a sângelui lui Hristos, asta n-are cum să ierte. Nepocăința, El nu poate ierta. Dar dacă Dumnezeu nu e un om ca să minte, nici un fiu al omului ca să-i pare rău, spuneți-mi, de ce să nu te pocăiești dacă știi că Dumnezeu te iartă? De ce să umblu încărcat cu viața mea trecută? De ce să nu dau jos povara aceasta? Ca și călătorul lui John Bunyan, da? La crucea lui Hristos. Să mă despovărez de trecutul meu. Aș puncta doar lucrurile mari. Pocăința, fiind condiția părtășiei cu Dumnezeu, este o coordonată esențială a trăirii creștine. Și de aceea este imperativă, dragii mei. Imperativă de-a lungul întregii vieți creștine. În primul rând pentru că Dumnezeu este lumină și degeaba vii cu pretenții. În al doilea rând. În al doilea rând pentru că niciun om de pe planetă și din istorie nu poate pretinde că n-are păcat. În al treilea rând, pentru că numai mărturisind păcatele poți să le rezolvi. Poți să-ți despovărezi inima și conștiința. Dragii mei, pe mine Dumnezeu nu m-a mai învinuit și nu m-a mai acuzat de niciunul din păcatele pe care le-am mărturisit. Mă pot eu acuza, mă poate păcăli diavolul, dar m-a eliberat de toate aceste lucruri și pot ține capul sus. În al patrulea rând, pentru că nepocăința împiedică lucrarea Duhului Sfânt și vei trăi o viață mizerabilă, mizerabilă. Te vei târâ prin viața asta de creștin fără pocăință. Și n-aș vrea să închei fără să repet. Te-ai pocăit doar dacă ți-ai recunoscut păcatul, dacă omologhezi cu Dumnezeu, asta este termenul în greacă, dacă te uiți la legea Lui și în fața legii Lui spui da, lucrul acesta, motivația, atitudine, gândul, vorbe, fapte nu sunt conforme cu legea ta, dacă ți-ai recunoscut păcatul, dacă ești gata să trăiești cu consecințele păcatelor tale, dacă apelezi la mila Tatălui și accepți soluția Tatălui. Nu uitați, pocăința este pe de o parte primul pas spre mântuire și în al doilea rând este cheia vieții de biruință. Cheia vieții de biruință. Noi am avut o binecuvântare la primul serviciu. Și când vezi un copil de 6 săptămâni în brațele mamei, te întreb, ce să-i vorbești despre pocăință? Dragii mei, de când am nepoți, am uitat de copiii mei, eram prea preocupat cu creșterea lor. Dar de când am nepoți, încep să văd că nelegiuirea este lipită de inima copilului. Nici n-a ieșit bine din găoace. Și părintele trebuie să-l învețe pocăința. Doi frați. La un an jumate are dinți și mușcă. Dacă nu-i place ceva. Se întâmplă. Cât de greu e să-i spui... Spune-i, iartă-mă. Da? Cât de devreme trebuie să înveți pocăința în viață, ca la momentul pe care îl va hotărâ Dumnezeu și tu, să poți veni înaintea Tatălui Ceresc, să zici, iartă-mă, iartă-mă. Te vei întâlni cu brațele Tatălui, te va strânge la piept, va pune inel în deget, încălțăminte în picioare, o haină nouă, haina neprienirii lui Hristos și te va invita, te va invita ca mireasă la nunta mielului. Amin.